Tīnas tirdzniecības ministrijas paziņojums satura mudinājumu Eiropas komisijai nekavējoties labot kļūdaino praksi un kopīgi uzturēt stabilu Ķīnas un Eiropas Savienības ekonomiskās un tirdzniecības sadarbības stabilitāti, kā arī elektrisko transporta līdzekļu rūpniecības un piegādes ķēdes. Eiropas Savienība ieviesa papildu pagaidu ievedmuitas nodevas līdz 38% apmērā Ķīnas elektromobiļu importam šā gada 5. Jūlijā. Eiropas komisija pamatoja papildu nodevas ieviešanu ar Pekinas negodīgi piešķirtajām subsīdijām Ķīnas elektroautoražotājiem, kas savukārt rada ekonomisko kaitējumu Eiropas elektroautoražošanas nozarei.